Dobré ráno všetci. Teším sa, že môžeme tu byť a môžeme spoločne otvoriť Božie slovo a uvažovať nad ňou. Dnes je veľmi bohatý text. A teším sa na to, čo Pán nám chce hovoriť. Niekto sa raz pýtal známeho teológa dôležitú otázku, zaujímavú otázku. A ten teológ bol možno najznámejší teológ a najvplyvnejší teológ minulého storočia. Napísal kvantum kníh, veľmi vplyvných kníh. A najväčšie jeho dielo obsahovalo 6 miliónov slov a viac ako 8 tisíc strán. Takže na konci jednej jeho verejnej prednášky v zahraničí sa ho niekto opýtal, či by vedel zhrnúť celé jeho teologické poznanie do jednej vety. Aké je podľa neho jadrom našej teológie? Čo je tá hlavná pointa všetkého? Čo na to odpovedal? Ako by ste odpovedali vy? Všetci z nás sme teológovia, všetci z nás vieme niečo o Bohu. Vieme niečo z Biblie. Čo je podľa vás to najdôležitejšie? To jadro. Takže prídeme na... No, poviem jeho odpoveď po chvíľu. Ale budeme začínať so slovami odpovedou apoštola Pavla. Apoštol Pavol napísal list, ktorý teraz preberáme. Spolu je to list cirkvi v Efeze a sme v 3. kapitole. A myslím si, že v tejto 3. kapitole apoštol Pavol nám niečo hovorí o tom jadre našej viery. O tej najdôležitejšej veci, čomu veríme. A súvisí to s láskou, ale nie len hociaká láska. Je to láska Ježiša Krista voči nám. Takže prečítame spolu z 3. kapitoly listu Efezanom od 14. verša do konca kapitoly. Preto zohýnam kolena pred Otcom, od ktorého má meno každý rod na nebi i na zemi, aby vás podľa bohatstva svojej slávy posilnil mocou skrze svojho ducha na vnútornom človeku, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovú lásku, ktorá prevýšuje poznanie. A tak, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás a nad to všetko môže urobiť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, tomu sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen. Krásne, mocné slova. Takže Pavol začína v 16. verši slovom, dvoma slovami. Preto, toto charin. A ide sa modliť. A myslím si, že práve teraz, v 14. verši, začne robiť to, čo plánoval robiť ešte predtým, na začiatku tejto 3. kapitoly, lebo na začiatku, v prvom verši, máme tie isté úvodné slova. Toto charin. Preto ja, Pavel, väzňom Krista Ježiša za vás pohanov. V 2. kapitole na konci práve hovoril o Božom úžasnom diele, čo teraz robí medzi nami, že on berie všetkých veriacich v Pána Ježiša, spája ich v jedno v Ježišovi Kristovi na základe Ježiša Krista a zjednocuje ich. Či sú Židia, či sú pohania, či sú muži, či sú ženy, či sú deti, či sú Slováci, či Číňania, či hocikto. Pán Ježiš, Pán Boh v tomto veku robí niečo úžasné a unikátne v cirkvi. A my sme toho súčasťou. A hovorí, že sme budovaní v svätý chrám. Sme dielom jeho rúk. A potom sa chystal modliť, preto ja, Pavel, väzňom Ježiša Krista pre vás pohanov. Ale potom, keď aspoň ja to vidím takto, že keď už myslel na pohanov, začal hovoriť o Božom pláne pre pohanov. A čo rozoberá v ďalších veršoch 3. kapitoly, čo sme minulý týždeň prebrali. Sme čítali verše 1 až 13, kde Pavol hovorí o tajomstve Božieho konania v tomto veku. Boh robí niečo, to, čo robí v cirkvi, je niečo nové. Niečo, čo predtým nerobil. A videli sme, ako Pavol vysvetľoval ten plán Boží, že to bolo niečo, čo Boh dal Pavlovi ako zvláštnu správu, ako zvláštny plán milosti pre pohanov. A tento plán Boh zatajil pred všetkými ľuďmi od založenia sveta. Až v terajšom čase ho zjavil Pavlovi a iným služobníkom medzi pohanmi. Stredoborom toho nového plánu je cirkev, tielo Kristovo, ktoré tvoria všetci veriaci Ježiša Krista podľa Pavlovho evanjelia. Všetci tí, ktorí sú spasení z viery bez skutkov. A Pavol ďalej hovorí o tom, že v Kristovom tele, v cirkvi, sú všetci veriaci zjednotení a rovnako a bez rozdielu požehnaní. A hovorí zase o sebe, že on mal od Boha tú úlohu toto tajomstvo osvietiť alebo vyviesť na svetlo všetkým ľuďom. To, čo bolo skryté, čo Boh nikto nikomu nezjavil. Pavol to má proklamovať, deklarovať celému svetu. A prečo Boh robí to, čo robí? Prečo Boh vlastne buduje cirkev, kde sú Židia, pohania, Nemci a všetci jednotní v Ježišovi Kristovi, bez rozdielu? Prečo to robí? Aby zjavil celému vesmíru, anjelom, serafom, cherubinom a všetkým ľuďom, aké je nádherná je jeho múdrosť. Takže to bola tak akási odbočka, veľmi dôležitá pre nás, ale teraz sa vracia k tomu, čo chcel. Chce sa modliť. V prvej kapitole sa už modlil a sme prebrali jeho prekrásnu modlitbu. Ako sa modlí za cirkev, za nás. Jeho modlitba stále platí. O čo prosil Pána vtedy v prvom storočí, stále platí pre nás. Preto ja, Pavel, väzňom Pána Ježiša Krista pre vás pohanov, preto ja zohýnam kolena pred Otcom, od ktorého má meno každý rod na nebi i na zemi. Všimli ste si, že keď sa Pavol modlí, modlí sa vždy k Bohu Otcovi? Všimli ste si to? No my sa, na našich zhromaždeniach sa často modlíme k Pánovi Ježišovi a to je úplne v poriadku. Veď aj veriaci v cirkvi dávno, v skutkoch apoštolov, sa modlili k Pánovi Ježišovi. Ale apoštol Pavol vždy výlučne sa modlí k Bohu Otcovi. A myslím, že aj to môže byť dobrý vzor pre nás, lebo máme vzťah s milujúcim nebeským Otcom. Čo môže byť vzácnejšie než to? A máme tu vysvedúť, že môžeme k nemu pristupovať s dôverou. O tom práve hovoril v 12. a 13. verši. Môžeme pristupovať s dôverou k Bohu, k jeho trónu, lebo je to trón milosti. Nie trón hnevu, je to trón lásky. A Boh miluje všetky svoje deti. Všetkých, ktorí sú v jeho synovi. Skrze vieru. Takže Pavol sa modlil k Otcovi. A modlil sa, ale prosil Pána o tieto veci, aby Boh nám niečo dal. Aby vám dal podľa bohatstva svojej slávy, aby ste boli posilnení mocou skrze svojho ducha na vnútornom človeku. Aby Kristus prebýval vo vašich srdciach skrze vieru, keďže ste boli zakorenení a založení v láske. Aby ste boli posilnení pochopiť so všetkými svätými, aké je to šírka, dĺžka, výška, hĺbka, a poznali lásku Kristovu, ktorá prevyšuje poznanie, aby ste boli naplnení celou plnosťou Božou. To je krásna modlitba. Ako sme spomenuli predtým v prvej kapitole, keď sa my modlíme buď za seba alebo za druhých, najčastejšie sa modlíme za materiálne potreby nášho každodenného života. Alebo za zdravie. Alebo nám Boh v niečom konkrétnom pomohol. A to je dobré. Ozaj je to dobré. Máme sa modliť za všetko. Máme predkladať Bohu všetko, čo nás trápi, čo nás zaujíma, čo nás ťaží, čo potrebujeme. Máme to dávať všetko jemu k nohám. A očakávať na ňo. Ale Pavol vo svojich modlitbách sa modlí vždy za duchovné potreby. Nech je naše zdravie akékoľvek, nech je naša momentálna finančná situácia akákoľvek, nech čelíme hociakému problému práve teraz, tieto veci nikdy nie sú tým najdôležitejším. A Pavol vo svojich modlitbách upriamuje nás na to, čo je ozaj najdôležitejšie. A sú to duchovné veci, duchovné reality. Veci, čo sa týkajú nášho vzťahu s Bohom. A aj síly, čo potrebujeme, aby sme žili pre Boha. Aby sme prekonávali všetky problémy v ňom. Takže o to sa modlí. Za to sa modlí Pavol. A opäť, ako v prvej kapitole, sila je veľká téma tejto modlitby. Modlí sa, aby sme boli posilnení mocou. To sú dve rozličné slova v gréčtine. Posilnení a posilnení mocou. Takže ozaj chce, aby sme mali Božiu sílu. A potom ďalej, aby sme boli posilnení, ďalšie slovo, aby sme boli posilnení pochopiť niečo. Že síla je veľmi dôležitá pre nás. A o tom sme hovorili v prvej časti. Často sa cítime slabí. A sami u seba sme slabí. Ale máme k dispozícii najväčšiu silu celého vesmíru. Moc, ktorá skriesila Pána Ježiša z mŕtvych, žije v týchto telách z hliny. Po všetkých tých, ktorí uverili v Pána Ježiša. Nie je to nádherné? A Pavol sa modlí, aby táto moc nás zmocnila, aby sme boli zmocnení touto sílou od Neho, od Boha. A prečo? Na čo? Potrebujeme sílu? Pavol hovorí, že aby sme niečo pochopili, aby sme niečo poznali. A to je zaujímavé. Väčšinou, no keď sa učíme na skúšku, áno, to vieme, že to žiada nejaké sústredenie a niekedy je to aj ťažké, namáhavé, ale väčšinou nemyslíme si, že potrebujeme nejakú sílu, aby sme niečo mohli pochopiť. Ale tieto veci, čo Pavol chce, aby sme pochopili a poznali, na ne potrebujeme ozaj Božiu pomoc a Božiu sílu. Mnohí naši bratia v niektorých spoločenstvách kladú veľký dôraz na sílu, ale sílu v inej podobe. Možno kričia oheň, 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 moc, moc, moc. A očakávajú, že niečo na nich padne z neba, aby mohli začať váľať po zemi alebo vyháňať démonov alebo teatrálne uzdravovať alebo mať zachvaty smiechu alebo vracanie alebo. Ťažko si viem predstaviť, že apoštol Pavol, ktorý hovoril tak detailne o dôležitosti poriadku v cirkvi a ktorý hovoril ako jednom z hlavných znakov Božieho pôsobenia v našom živote, že spomína sebaovládanie. Ťažko si chápem, že Pavol by schválil takéto prejavy moci. A určite v tejto pasáži nejde o takúto moc, ale je to moc v našej mysli, moc našho srdca, aby sme vedeli chápať a prijímať od Boha tieto životu potrebné pravdy. Aby sme mohli pochopiť so všetkými svätými, aká je to šírka a dĺžka a výška a hĺbka a poznať Kristovú lásku. Je zaujímavé, že Pavol ako keby nedokončil tú myšlienku. Modli sa, aby sme boli posunení pochopiť šírku, dĺžku, výšku a hĺbku niečoho, čo nespomína. Očakávali by sme nejaké prídavné či posledné meno v druhom páde. Výška, hĺbka niečoho. Ale nehovorí, čo to je. A potom hovorí o tom, aby sme poznali Kristovú lásku. A je to možné, že myslel práve Božiu lásku, že máme pochopiť šírku, dĺžku, výšku a hĺbku Božej lásky. Je to možné. Ale myslím si, že to mohlo byť niečo iné, čo aj súvisí s Božou láskou, ale nie je úplne sotožné s ňou. O čom vlastne hovoril na konci druhej kapitoly a v prvej časti tretej kapitoly? O čom hovoril? Hovoril o tom veľkom tajomstve, čo Boh robí v cirkvi dnes, že spája všetkých veriacich v jedno, v Kristovi. Ten plán, čo bol skrytý, ale až teraz je zjavný všetkým. Myslím si, že to mohlo byť to, o čo Pavol chcel, aby sme pochopili šírku, dĺžku, výšku a hĺbku tohto úžasného Božieho plánu. A myslím si, že v liste v Kolosanom máme odpoveď. Je to obdobná pasáž, paralelná pasáž. A tam vidíme, že Pavol chce, aby všetci svätí pochopili niečo. A je to Božia vôľa, aby všetci svätí niečo vedeli. A Pavol veľmi túži potom, aby to bolo jasné všetkým. A zápasy silno o to, aby Boží ľud to pochopil. A čo to je? Je to to tajomstvo. Ja som sa stal služobníkom cirkvi, súlede s Božím plánom, ktorý mi bol zverený pre vás, aby som takto naplnil Božie slovo, tajomstvo, ukryté od vekov a od pokolení, ale teraz zjavené jeho svätým. Im chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. A ďalej chcem, aby ste vedeli, aký veľký zápas tu vediem za vás i za všetkých, aby to pozbudilo ich srdcia a spojilo v láske, aby tak dosiahli všetko bohatstvo, plnosti a chápania, poznanie Božieho tajomstva. Takže Pavol chce, aby sme pochopili toto úžasné dielo, čo Boh teraz robí spomedzi nás, v našom strede. Každý z nás, kto sme uverili v Pána Ježiša, je súčasťou toho úžasného projektu, čo Boh teraz robí. A je to plán, čo je nesmierne veľký. Jeho šírka, dĺžka, výška, hĺbka sa dajú pochopiť iba v Božom duchu. A na to potrebujeme Božiu silu. A tak, aby som zhrnul jeho modlitbu, Pavol sa modlí za to, aby sme boli silní vo vnútri, v Duchu Svätom. Aby sme niečo pochopili. Aby sme boli sústredení na Pána Ježiša. Pán Ježiš býva v nás, ale naše srdcia potrebujú byť stále sústredené na Neho. A aby sme pochopili niečo nesmierne veľké, ja myslím, že práve to tajomstvo, a aby sme poznali Kristovu nevystihnutelnú lásku. Je zaujímavé, že on sa modlí, aby sme poznali Kristovu lásku, čo sa nedá poznať úplne. Božia láska je taká veľká, že nemôžeme svojou mysľou vystihnúť. Ale môžeme rásť v nej. Môžeme ju aspoň čiastočne poznávať. A Boh chce, aby sme to poznávali, ju poznávali stále viac a viac. S týmto cieľom, aby sme boli naplnení Božou plnosťou. To najdôležitejšie v našom živote je to, aby sme boli naplnení samým Bohom. Aby Boh a jeho pokoj a jeho láska a jeho sila prenikla do každej časti nášho bytia. Aby sme sa riadili práve a len ním. Na jeho slávu. A aby sme boli takto naplnení Božou plnosťou, potrebujeme pochopiť, aké je to nádherné to, čo robí dnes a aká je nádherná jeho láska. To sú veľké prosby. A Kristova láska je ten hlavný koniec, to crescendo. V tomto liste Pavol číta, či hovorí veľa o Božej láske v Pánovi Ježišovi Kristovi. Čítame, že Božia láska v Kristovi nás zachránila z moci diabla a z duchovnej smrti a darovala nám nový a večný život. To sme videli v druhej kapitole. Aj vy ste boli mŕtvi vo svojich prestúpeniach a hriechoch, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa nadzemskej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Medzi nimi sme aj my všetci kedysi konali podľa žiadosti svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle. A boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. Toto nie je pekné curriculum vitae, ale to platí pre každého človeka, ktorý sa narodí na tejto zemi. Každý z nás sme sa narodili duchovne mŕtvi, v hriechu, oddelení od Boha. Patrili sme, či sme vedeli, alebo nie, asi sme ani nevedeli, ani sme netušili o tom, že je to tak, ale sme ozaj patrili Božiemu nepriateľovi, Satanovi. Boli sme v jeho ríši a úplne pod jeho kontrolou. Ale Boh z lásky urobil niečo úžasné. Tie ďalšie slova, ale Boh, to sú tie najkrajšie slova v Biblii. Ale Boh, aj keď sme boli takí, ale Boh, bohatý na milosrdenstvo zo svojej veľkej lásky, ktorú si nás zamiloval, keď sme boli pre svoje priestupky mŕtvi, oživil nás s Kristom, milosťou ste spasení. Takže Božia láska v Kristovi je taká veľká, že nás zachránila z priepasti smrti a satanovej moci. To je veľkosť Kristovej lásky. Ale nie len to. V tomto liste čítame, že Božia láska v Kristovi nás dokonale očistila z každého hriechu. A neustále nám dáva sílu k tomu, aby sme žili už aj teraz bez hriechu. Buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom. Ako? Ako aj vám Boh odpustil v Kristovi. Napodobňujte teda Boha ako milované deti a žite v láske, ako aj Kristus miloval nás a vydal samého seba za nás ako dar obetu Bohu príjemnej vône. Pán Ježiš Kristus, Boží syn, zomrel na kríži za všetok môj hriech. Všetko moje zlo, všetka moja vzbúra, všetka moja nenávisť, všetky moje závislosti, všetko, čo som robil pre seba, za všetky moje hriechy Pán Ježiš zomrel. A to platí aj pre vás. Pán Ježiš zomrel za naše hriechy. A keď v Neho veríme, dostaneme od Neho ten najkrajší dar, je dokonalé odpustenie a nový život. A odpustil nám nielen čiastočne, ale úplne. A nie podmienečne, ak sa budete zlepšovať, vtedy vám odpustím. Nie. Z milosti. Zdarma. Pre zásluhy niekoho iného. Pre zásluhy Pána Ježiša. Taká úžasná veľká je Božia láska k nám v Ježišovi Kristovi. A máme teraz tú lásku v sebe a môžeme v nej a podľa nej žiť. Tak ako Pán Ježiš žil. A v tejto v tomto liste čítame, že Božia láska v Kristovi láme všetky kultúrne, rodové, ekonomické i politické bariéry medzi ľuďmi. Lebo v Kristovi sú všetci veriaci absolútne jedno. Sme čítali minule oboch Židov a pohanov, lebo vtedy Židia a pohania boli tie dve skupiny ľudí, ktorí sa navzájom nenávideli. Ale Boh, oboch Židov pohanov zmieril s Bohom v jednom tele, na kríži usmrtil ich nepriateľstvo. A keď prišiel, zvestoval pokoj vám, čo ste boli vzdialení, vy pohania. A pokoj tým, čo boli blízki, Židia. Veď skrze neho máme v jednom duchu obaja prístup k Otcovi. A tak teda už nie ste cudzinci a prisťahovalci, ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny. Toto, bratia a sestry, to je mocné posolstvo. Ježiša Krista, jeho láska nás zachraňuje od hriechu, od Satanovej ríše, odpustí nám všetko zlé zdarma z milosti, keď v neho veríme. A láme všetky ľudské bariéry. Všetky. A môžeme byť jedno a zjednotení. Môžeme spolu slúžiť nášmu veľkému Bohu. Ako bratia a sestry. To je veľká láska. To je veľká sila. Kristova láska je väčšia ako najsatanskejšie zlo. Kristova láska je väčšia ako najsmutnejšia tragédia. Kristova láska je väčšia ako najvážnejšia choroba. Kristova láska je väčšia ako tá najkrutejšia bolesť. Kristova láska je najsilnejšie, je väčšia ako to najsilnejšie protivenstvo. Kristova láska je väčšia ako najhoršia smrť. Kristova láska je väčšia ako tá najťažšia strata. A Kristova láska je väčšia ako najväčší hriech. Pravda o Kristovej lásky je tá najkrajšia pravda, najvzácnejšia pravda pre všetkých hriešnikov a pre kresťanov to tá najdôležitejšia. Pokiaľ nepoznáme Kristovu lásku a nie sme úplne, pokiaľ sa necítime úplne v bezpečí v nej, pokiaľ Kristova láska sa nás nezmocnila takto, aby sme ju poznali každodenne, aby sme mali istotu v nej, tak keď Kristova láska nás neriadi, nikdy nebudeme môcť žiť tak, ako Boh chce. Nikdy nebudeme rásť tak, ako by sme mohli a mali. A nikdy nebudeme schopní žiť tak, ako Pán Boh chce. Je to také dôležité. A preto Pavol sa modlí, aby sme boli posilnení pochopiť túto unikátnu a životne dôležitú pravdu. A keď je to taká dôležitá vec, nie divu, že Satan práve útočí najviac na túto doktrínu, na túto pravdu o Božej láske. Čo je to prvé, čo napadne bežnému človeku, keď uvažuje o Bohu a keď sa pozrá na dianie v tomto svete, keď vidí všetko zlo a všetky krivdy a všetky zlé veci, čo sa dejú každý deň, aká je bežná reakcia ľudí na tieto veci? Ako môže existovať dobrý, láskavý Boh? keď toto všetko dopustí. Keď toto všetko vlastne naplánovala a robí. To je satanská lož. Lebo zlo nie je Boží plán. Nikdy nebol a nikdy nebude. Ale Božia vôľa nie je jediná činná v tomto vesmíre. Boží nepriateľ, Satan, je ten, ktorý je za zlo a ktorý je za všetkým, čo všetkým zlým, čo sa deje. Ale on je v pozadí a chce, aby sme sa sťažovali Bohu a obvinili jeho za to, čo on propaguje a chce. Takže Satan útočí na Božiu lásku u neveriacich, aby odmietli Boha, ale tiež útočí práve na Božiu lásku v našich životoch, v nás ako kresťanoch. A väčšinou je to súvisí s našim hriechom. Keď zlyháme, keď urobíme to, čo vieme je zlé, čo sa nepáči Bohu, padáme do hriechu a padáme viac, ako si vôbec uvedomujeme. Hrešíme viac, ako si uvedomujeme. A keď spravíme ozaj niečo veľmi zlé, čo je často tá prvá myšlienka, ako keby Satan nám šepkal, ty si úplne stratený. Boh ťa určite nemiluje už. Ako by mohol milovať takého hnusného človeka, ako si ty? No toto je satanová taktika. A žiaľ je veľmi úspešný. Deptá a ničí toľko kresťanov takýmito myšlienkami. Boh ma asi už nemiluje. Možno ma už vyhodil do svojej rodiny. Možno už som stratil Krista a všetko. Pretože čo som robil. Ale Biblia, Pán Boh nám kričí, že moja láska je väčšia. Moja láska je väčšia, drahé dieťa. Postav sa a pokračuj ďalej v mojej milosti a v mojej láske. Lebo moja láska a milosť je väčšia než aj náš najväčší hriech. No keď hovorí o tej úžasnej láske Božej v Pánovi Ježišovi, i hneď myslel opäť na našho nebeského Otca a ukončí svoju modlitbu chválou Bohu. Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás, zase je tam Božia moc v nás, tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás a na to všetko môže urobiť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, tomu sláva cirkvi a v Kristovi Ježišovi o všetky poklenia na veky vekov. Amen. Keď sa modlíme k Bohu, môžeme sa modliť s takou dôverou a s takým očakávaním, že Boh je schopný urobiť nielen podľa toho, o čo prosíme, alebo čo myslíme, ale že on je schopný urobiť o mnoho viac, nepredstaviteľne viac, než čo by nám mohlo napadnúť.
Alebo
o čo by sme ho mohli poprosiť? Boh je taký mocný, taký úžasný. A ja som rád, že mi nedal presne všetko, čo som chcel od neho. Lebo v tých situáciách, keď som nedostal presne to, čo som chcel, mám vieru, že konal, urobil niečo, čo som potreboval ešte viac, čo bolo ešte dôležitejšie a väčšie pre mňa. Taký je náš Boh. A určite Boh chce, aby sme, chce pôsobiť v nás tak, aby sme naozaj pochopili jeho bezhraničnú lásku v Ježišovi Kristovi. Na začiatku, čo som spomenul, toho teológa po jeho prednáške sa ho niekto pýtal, ako by si zhrnul, ako by ste zhrnuli všetko svoje teologické poznanie. Čo je ozaj to najdôležitejšie? Keby ste mohli zhrnúť do jednej vety. Povedal toto. Toto je to jadro. A naučil som sa to na matkyných kolenách. Ako dieťa. Viem, že Ježiš ľúbi ma. Biblia mi to rozpráva. Chcel by som vám prehrať túto pieseň. Neviem, či... To zároveň tá najjednoduchšia pravda, čo malé dieťa vie pochopiť. Ale je to aj tá najhlbšia pravda, čo nikdy nemôžeme úplne vystihnúť. Viem, že Ježiš ľubí ma. Biblia mi to rozpráva. Poznáte Kristovú lásku? Prišli ste k nemu po viere, padli ste mu na kolená a vyznali ho za svojho spasiteľa, pána. Prijali ste jeho smrť za vaše hriechy a jeho vzkriesenie ako vašu jedinú nádej pre večnosť. Dúfam, že sme to urobili všetci. Že sme všetci prijali jeho lásku vierou Ježiša. A pre nás, ktorí veríme, otázka je, či naše srdcia sú upriamené a naplnené jeho láskou. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané, pre teba nás usmrcujú deň čo deň. Pokladajú nás za ovce na zabitie. Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý aj nás, si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Amen.